The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Alvenita la coro, coral de l'empano 40.
Triple Z 92.3 FM.
3 92.3 FOMO.
Tenis tiu horo de nove. Saluton, caregi auscultantoi. Cune, Matt.
Kai Francisca. Presentas al vi la Esperanto el sendon de la 12 de oktobro 2012. Nun estas la unua horo postagmeze. Saluton! Printempo estas agrabla sezono en Victorio. La temperaturo ja varias de pli ol 10 gradoj de unu tago al la alia. Sed, aliflanke, la vento foblovas plaĉan odoron, mixajon de la parfumo de multae diversae floroi. Sed estas ancao la tempo ciam la birdoi construas neston, ili besonas materialon. Iu pigo patiense detruas la scrap maton faritan de fibroi de cocoso, ciu cusas anta la pordo de nia cuireio. Ec se mi staras apude, cae rigardas al gi, gi ne cesas. Mi supposas che ciam gi cantas estas maniero peti pardonon pro la damaggio. Mat, ciu birdoi causas damaggion ancao apud vi?
Verdire, mi ne multe attentis ilin. Lasta tempe ni giardenumis iomete, do espereble la birdoi ne detruos cion.
Ni esperu che baldao malfermigios la locoi quie eblas aceti plantidoin. Nun estas la tempo por semi, planti, sed daure ne eblas aciri la chosoin cae plantidoin. Do, Mat, cio pri tiu ciel sendo? Pri ciu plago nun ocasanta en la mondo vi intensas paroli?
Hodiaŭ mi... Ne parolos pri iu plago. Mi volas legi du artikolojn hodiaŭ. La unua estas de la revuo Monato. Ĝi nomiĝas kinejoj kaj pandemio, kaj temas pri tiuj subĉielaj kinejoj en Usono. La artikolon verkis Aleksander Mikiŝev. La dua artikolo, kiun mi legos hodiaŭ, temas pri la novnazia partio Orataghigio en Grekio, aŭ en la greka lingvo Chrysi Avgi. La partio estas lastatempe kvalifikita krima organizaĵo fare de la greka justico. Tiu artikolo aperis en la blogo Nenia Milito inter ni. Mi ankaŭ elektis kelkajn kantojn. Ni ascoltas cantoin de Johnny M. e la compact disco Creativa, de Martin Calatalpoi e la compact disco Superbazaro, cae de Esperanto Desperado e la compact disco Brocantajoi. Cae Francisca, cion vi havas por ni hodiau?
Ciel annoncite, ni audos la duan parton de la vivo de Carlo Minaya, ni parolos pri la ses decai cae sep decai iaroi. Por bone malhelpi la disvastigion de COVID-19, gravas trovi de kie la viruso venas. Lao Niegos Dube el Polando, religioi divastigas la cronviruson. En articolo aperinta en ateismo numero 30, li clarigas kiel. Quancam Esperanto estas facila lingvo, oni ofte ne certas pri nuancoj en la lingvo. Povas esti tre utila konsulti gramatikan gvinlibron. Ĝuste, la plena manlibro de Esperanta gramatiko de Bertilo Venegrin estos tre baldaŭ eldonita. Mi donos al vi la detaloin por gin akiri favor prese. En tiu tempo de sana criso, ni pensu pri la homoi pri kiui oni mal multe parolas, sed kiui faras utilan, ne agrablan laboron, kiel la enterigistoi. En comunicoi numero 179, Bulteno e la Spiritisma Associo Lorenz de Brasilo, Celio Freitas Martins verkis laudo al enterigistoi. Post infanaggio de denasca esperantisto, kiel calominaia adolescis, ni lin auscultu.
Mi citie vi presentas mian bildon kia mi estis dudekjara nur por diri ke mi trapasis ĉiujn burokrataĵojn de la esperantista movado, do mi estis komitatano de Tejo, mi estis sekretario, ĝenerala sekretario de Tejo, mi estis eĉ vicprezidanto de Tejo, mi estis prezidanto de la Itala Esperanto-Junularo, direktoro de la Itala Esperanto-Instituto. Nu, mi scias, ke kiam iu en kloakiĝas en la movado, li riskas havi karierojn de funkcio. Do mi kiel kutima partoprenanto de la universalaj kongresoj, mi la unua jaro mi partoprenis miaj gepatroj kunportis min al ĉiuj, kaj de la junularaj kongresoj, ekde kiam mi estis dekkvinjara, fatale poste mi fariĝis funkciulo de io aŭ de tio alia. Compreneble mi estis ancau normala lernanto ce la liceo, do mi abiturientigis ce la classica liceo, mi lernis la latinan, grecan, anglan, cae poste ce la universitato, la germanan, cae la russan. Eble interesos viene kiel mi estis circauita de la cefoi de la Esperanto movado. Mi havis bizaran episodon, mi estis ce la seminarioi en Grezion, cae tie prelegis el staruloi de la Esperanto movado. Mi, kiel knabo biciclis, cae havis etan accidenton, mi falis, iom vundis mian capon, se non ne plu videble, mi falis per la biciclo, cae falis, char venis iu signorino el la trotuaro sur mian straton. Falis ancau si, cae havis pli gravan, eble ostrompigion. Se do, mi estis en Francujo, en Esperanto mondo, mi estis bandagita de doctoro Albo, kiu poste farigios la presidanto de la Akademio. Mi estis ce la polizia enketo, kiu devis zorgi pri la accidento, char venis ambulanzoi, crioi, polizzo, che domi estis assistata, ce citiu polizia enketo, de professoro La Penna, kiu elstara juristo, kiu poste farigios presidanto de UEA. Mi estis mirigita che ci tiu iel starulo interesigas primi. E miei gepatri poste postiu episodo ne riskis lasi min sola iri alla junulara congresso, kiu estis la postan semainon. Ili devis iri al Romo por la Esperanto dissendoi, kai ili confidis min al iu tre saggia persono, je kiu ili fidis che li zorgos primi iel bubaccio ancora, kai tiu tre saggia persono estis William Old. Do mi conatigis cun citivi famului, vere che mi estis ancora malgranda. Mi parolis, mi mensis la dissendo in Esperanto en Radio Roma. Nu, la dissendo estis faritai ec de 1939 ocase de la congresso, universale congresso, che poste haltigitai pro la milito 1942, che recomenzigintai in 1950 pro la Sancta Iaro. Do la Esperanto dissendo estis organizitai de mia patro, kiu ankaŭ enscenigis la tradukon de Pinocchio, fama por knaba romaneto. Kaj do, estis la diversaj roloj, mi estis Pinocchio, mia frato estis la rakontisto, mia patrino estis la feino kun lazuraj haroj, kiu estas rolo en tiu romaneto. Nu, mirinde ke mi ricevis karton adresitan al Pinocchio, Radio Roma, Esperanto Fako, kiun mi konservis poste en miaj fruaj memoraĵoj. Mi estis ĉe la universitato kaj do kompreneble mi enamiĝis reciprokate kun mia kun studentino. Mi estis matematikisto, ŝi estis beletristino, kaj fakte ŝi trenis min al beletro precipe, tiel ke poste mi fariĝis ja matematikisto, sed ĉiam kun granda atento al la lingvoj kaj al la beletro. Ŝi estis pasia pri Pavese, kaj ĉi tie vi vidas poemojn de Cesare Pavese, kiujn mi tradukis eldonitaj de Lofokop, kaj tiu estas la lasta libro kiun ŝi legis kaj kiu estis sur ŝia noktotableto en la hospitalo, kiam ŝi mortis. Ni diru ke kiel matematikisto mi ne havis tiel absolute brilegan karieron, ĉar mi interesiĝis pri tiu matematiko, kiu ne estis fama aŭ aprezata, ĉar mi interesiĝis ĝuste pri matematiko aplikata al beletro, aplikata al humanismaj sciencoj. Mi neniam produktis novajn teoremojn krom la unuajn du de la disertacio, sed modelojn, statistikojn, modelojn pri la distingo de la konsonantoj, aŭtomatan divenon, ne diru, aŭtomatan klasadon de adjektivoj, substantivoj kaj verboj, kiuj en Esperanto estas tute facilaj kaj nun ordinara, kiel diri, leganto, automata leganto, tuj klasas ĉi tiujn vortojn. Sed tiutempe informadiko estis ankoraŭ ĉe la plej fruaj komencoj. Do mi estis rigardata kiel strangulo fare de miaj kolegoj matematikistoj, kaj kiel eksterhejma invadanto en la medio de la beletristoj. Tamen mi sukcesis fariĝi profesoro pri analitiko ĉe la universitato, kaj iom post iom mi ankaŭ enmarketriĝis ankaŭ en la medio de la beletristoj, ankaŭ ĉar mi multe legis, recenzis, do mi sincere dirite sukcesi vivi kiel matematikisto interesiĝante pri beletro. Estis belega periodo, precipe se oni komparas ĝin kun la posta, la sepdekaj jaroj. La sepdekaj jaroj Esperanto estis en tranquila situacio en Italio, kaj mi konatiĝis kun Giorgio Silfer, kaj apud ni kuniĝis aliaj, kiuj formis rondon, literatura rondon, La Patrolo, kiu fondis literaturan foiron, kiu estas la revuo, plej literatura revuo, plej longe dauranta ĝis nun. Ĝi sen interrompe dauris de 1970 ĝis nun, sen interrompe konstante literatura foiro. La Patrolo konsistis el kelkaj junaj, kiel mi, Silfer, Carlevaro, kaj du maljunaj, Gaudenzio Pisoni, kaj ĉi tiu tre kara kaj ĉarma persono, kiun ni junuloj konsideris nia patrino, cacitiu estas clelia conterno. Clelia conterno, tre amema persona, edzino de iu itala officiro, quiu estis longe internigita en germana campo, quiu, el quiu li elvenis tamen malsana, cae post quelcae iaroi li forpassis pro la malsano acquirita, quiam li restis en germana restat campo, ne quiel milita en carcerigito, ni diru milit captito, sed quiel officiro de la itala armeo, quiam Italio disigis de la alianzo cun Germanio. Tre cara persona, si esis redactorino de la Itala Revuo, anca u presidentino de la Itala Federazio, sed mi memoras sin cun granda amemo. La generazio de miei trideca iaroi estis forte influita de Ivo Lapenna. Nun appena o plu oni memoras pri li bedaurinde, sed li estis la cefa motoro de UEA. Bedaurinde la ciama posturo, anca hodiaua ne tiel bela, estas che UEA representas ciuine esperantistoine, cae ciu associo au gruppo, ciu riscas endangerigi la monopolon cion UEA havas pri la esperantistaro, tuta estas rigardata ciel bacterio malplaccia. Bedaurinde estas multae manieroi senti sian esperantistetson, cae do ciu fossu sian sulcon, cae ne discutu pri il metodo, ciel diris car iutempe. Lapenna tamen fortege influis mian generazion, cae fortege influis la strukturon de UEA cae de parto de la movado. Mi diras parto, cer poste UEA quereris cun Heroldo, quereris cun Esperanto Radicala Asocio, querelas ancora nun cun la Civito. Bedaurinde, Lapenna havis ideon, unuezzo estas forto. Ni aliai iunai havis ideon, diversezzo estas riccio. Cae do, ne ciam citiui du ideologioi povis cun vivi, mi tamen restis ciam granda amico de Lapenna, mi estis anca un presidente de la fondaggio Lapenna, e mi neniam aligis al tiui ciui post lia apogeo forte criticis lin. Mi neniam shatis la bataloin inter esperantistoi, qui havas saman celon, sed alian malsaman strategion. Citiu estas da iaroi septecai, mi diras la plei belai, plei plezurigai en mia vivo, mi havis da edzinon cun tri gefiloi, ciui educitai ambau lingue en la itala cae en esperanto, quancam poste mi neniam comportis ilin al movadai convenoi, tiel poste ilia cono de la lingvo iel malclarigis, quancam ancora unun, quinde chiarai ili decifras esperanton.
Shainas che por interesigi pri esperanto, homoi devas ja vivi sen demandi sin de kie venos la manjo morgau. Do ne estas surprizo che Carlo Minaya estas ĉirkaŭita de juĝistoj, kuracistoj kaj tel plu. Tio estis la dua parto de la prelego de Carlo Minaya kadre de la prelegserio organizita de la Aŭstralia Esperanto-Asocio.
Dankon Francisca kaj dankon al Carlo. Nun ni auscultos canton. Tiu ci canto estas de Johnny M. El la compact disco Creativa. La canto numigas Bam Bam. Bonan ascoltadon.
Kai chiki 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 bam bam. veganaj homoj manĝas ne la bestojn. Bam bam, kaj ĉiki ĉiki ĉiki, bam bam. Veganaj homoj manĝas ne la bestojn. Bam bam, yes. Estas via decido che vi mangias viandon mi longan tempon sed nun ne plu kutime mi kuiras senovoj ĉar oni gasmortigas kokidojn kaj mi ne volas manĝi la porkojn ĉar ili faris bonegan rokon kaj ili estas dolĉe feliĉaj se ne temas pri enfermitaj aj aj aj. Veganaj homoj manĝas ne la bestojn. Bam bam, kaj ĉiki ĉiki ĉiki, bam bam. Veganaj homoj manĝas ne la bestojn. Bam bam, yes, hey. Mi predas milionojn da bovoj, la bovaro suferas mizeron. Kaj ni eterne kreas problemojn, ĉar la bovoj furze detruas atmosferon. Kredu min, malbonas por ni, plenas la tero de kamparoj. Kaj ni daŭre forhakas arbarojn por ĉiam pli da besta nutraĵo. Veganaj homoj manĝas ne la bestojn. Bam bam, kaj ĉiki ĉiki ĉiki, bam bam. Veganaj homoj manĝas ne la bestojn. Bam bam, yes, hey. Multaj homoj pezas pro Eŭropo kaj Usono malsanas, dume milionoj da homoj en Afriko malsatas. Ja pli bonas la vojo vegana por medio kaj via korpo. Kaj ekzistas elektro granda, vi ne bezonas manĝi horloĝojn mazi. Veganaj homoj manĝas ne la bestojn. Bam bam, kaj ĉiki ĉiki ĉiki, bam bam. Veganaj homoj manĝas ne la bestojn. Bam bam, kaj ĉiki ĉiki ĉiki, bam bam. Bam bam, bam bam, kaj ĉiki ĉiki ĉiki, bam bam. Bam bam, kaj ĉiki ĉiki ĉiki, bam bam. Bam bam, bam bam, kaj ĉiki ĉiki ĉiki, bam bam. Bam bam, kaj hey, bam bam. Bam 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 bam. Bam bam, hey, yes, bam bam.
Tio estis la canto Bam Bam de Johnny M e la compact disco Creativa.
Mal facilas mal permessi che homoi practicu sian religion, sed en periodo ciam COVID-19 activas, ciu saggia decido cunigi por pregi. En ateismo numero 30, Niegos Dube montras kiel religioj divastigis la kronviruson. Ni rigardu ekzemplojn el la tri abrahamidaj religioj: kristanismo, islamo kaj judismo. En preskaŭ ĉiuj kazoj temas pri religiestroj kiuj malgravigis la epidemion spite traktis registarajn rekomendojn, avertojn aŭ ordonojn kaj asertis, ke Dio kaj fido protektos kredantojn. La rezulto estis endanĝerigado de la religianoj kaj iliaj komunumoj kaj socioj, ofte kun mortigaj efikoj. Suda Koreio estas conata pro siai fervorai cristanai grupoi. En frua marto 2012, oni raportis che prescao 2 trionoi de ciui casoi, circa 7000 tiam de COVID-19, en tiu lando estis ligitai cun nur 1 cristana ecclesio, la cultezza Chichon-ji, quiu organizas grandain cunigioin de siai anoi. Tion gi daure faris iam post la alveno de la viruso tiulande. Dum la amas rencontigioi ce mega pregeio en la urbo Daegu, miloi estis sardene proximai, cae laute pregis, cantis, ecriis dum 2 gis 3 horoi. Bonegae condicioi po la viruso. Crome, la ecclesio mal permessis la uson de mascoi, cae instigis siain anoin ne timi covidon cae concentrigi ie convertado. La estroi de Chichon-ji mal helpis al statuloi spuri la contactoin de infectitai ecclesianoi, cascis membrar informoin. Estis vasta reago contra la ecclesio, petizio, por contra olegigi gin, aciris 1.000.000 da subscriboi. La urbestro de Seulo ec postulis murd accuson contra ogia fondanto Lee Man-hee. Mal pli gran scale, anco quelcae aliai coreai pregeioi farigis predeioi de la viruso. Inter ili notindas la rivero de Grazzo, quie oni metis spruzziligon cun sal agvo en la buscioin de sinsegvai pregiantoi, credante che tio contraagos la viruso. Facte, gi infectis ilin amasse. Multae coreai pregeioi malatentis registarain ordonoin pri grandain amassigioin cae distansigado. Al coreai cristanoi, irado al pregeioi estas tre grava, cae crome la ecclesiestroi forte premas adoin pri cestado, cun malbona resulto dum la epidemio. Tute mal attentante politicon, post granda disvastigio en Irano, la cronviruso anca frapis ties malamicon Israelo. La Israela registaro popasce en conducis limigoin antau ol declari nazian criso staton la 19 de marto cae en la segvai tagoi pli strictigis la limigoin. Sed la limigoi esis malbone ricevitai en districtoi loggiatai de la haredoi ultra ortodoxa iudoi cae ocasis strat bataloi cun la polizzo. Ili nomis la limigoin milito contra Dio. Influa rabeno Chaim Kanievski e la hareda urbo Neinbrak forte criticis la fermon de sinagogoi cae yeshivoi cae la malpermeson de arigioi por pregiado, geedzigioi cae tel plu, dirante che tio estas pli dangera ol la viruso, cae che la Torao protectos la haredoin. Spitante la limigoin, haredoi daure arigis en siai densai quartaloi, circa 200, ci estis funebron de rabeno en Bneik-Brak. Gi farigis la cefa covida bredeio en Israelo, cae la hareda quartalo de Jerusalemo, mea Shearim, la cefa tie. Ocasis grandai unutagai saltoi en la cas nombroi en Bnei Brak, cae gis frua aprilo, triono de la infectigioi en Israelo, trovigis tie, cae en Jerusalemo, cae 3 quaronoi de la Jerusalemai en mea Shearim. En Bnei Brak, malfrumaie esis circao 3000 casoi, cae en Jerusalemo 3700 el 16.700 tutlande. Vancam la haredoi consistigas nur 10% de la loggiantaro, ili consistigis 20% de la covid hen hospitaligitoi. Kiel coreoi coleris contra la Shinchongianoi, secularai israelanoi coleris contra la haredoi, quiui fine farigis pli obeemai alla contra-covida regularo. La viruso, quiu unue tuscis la Eurasian supercontinenton, saltis trans oceanoi cae atingis anca Americon, quiel Usono cae Suda Coreio, Brasilo estas conata quiel lando de fervorai protestantoi. Vancam la lando estas tradizie catholica, nun la protestantoi consistigas 22% de la loggiantaro, inclusive la presidenton Jair Bolsonaro, aparte fanatica cristano. Ecde la comenzo li malseriose tractas covidon, cae contraustaras ciun isoligain reguloin. Li ecz annonsis nazian tagon de pregiado por forigi la viruson. Malgrau la alvocoi de san instansoi, multae brasilae mega pregeioi, quiui amplexas gis 10.000 pregiantoi, restis malfermitai, ocasigis gigantain mesoin. Silas Malafaia, estro de granda evangelia ecclesio, cae proximulo de Bolsonaro, instigis pastroin malatenti la san ministerian recomendon fermi pregeioin. En la stato Sao Paulo, mega pregeio organizis meson cun 10.000 homoi du tagoin post la eldono de decreto contra arigioi de pli ol 500 homoi. La mult milionula estro de la Universala Ecclesio de la Dia Regno, al quiu gi appartenas, declaris que la viruso estas comploto de Satano, cae la antidoto estas fido. Ancao aliae ecclesioi assertis que credantoi estas protectatai de Dio, cae ne infectigios. Certe, cio ci contribuis alla rapida disvastigio de la viruso en Brasilo, quiu en maio atingis la duan locon monde, cae transiris en junio la nivelon de 700.000 casoi cae 30.000 mortoi. Menciindas che 2/3 da brasilanoi malaprobas la tractadon de la virus criso fare de Bolsonaro. Ni revenu nun al Americo cae rigardu la landon quiu ecde malfrua marto havas la plei multain casoin en la mondo. Vancam religio ne estis granda covid divastigilo en Usono, cae pregeioi preiparte observis la limigoin ordonitain au recomenditain, diversai evangeliai ecclesioi resistis. En Louisiana, unu el la statoi plei forte frapitai, Tony Spell, la estro de Life Tabernacle, ripete organizis 10 servoin cun pli ol 1000 homoi, cae estis arrestita pro mal obeado al ordono contra arigioi de pli ol 20. Spell insistis che Dio shirmos nin de malbono cae malsano. En Florido, la estro de la Rivero Ecclesio anco estis arrestita pro organizado de 10 servoi quelcent homai malobee al ordono resti heime, laoli arigi preccele estas constitutia raito ne limigebla ec dum epidemio. En Ohio, la ecclesio Solid Rock spitis al vocoin de la stat estro cae daure convenigis centoin da homoi. Facte, en quelcae statoi, la ferm ordonoi ne amplexis pregeioin. Do la instansoi povis nur alvoci eklezii estro en Virginio, kiu sputis alvokoin contra grand amassai diservoi, dirante che Dio estas pli granda ol la viruso, mem mortis pro Covido. Multai civitanoi colerigis contra la pregeioi, kiui ocasigis amas cunigioin malgrao la viruso. Religio anca ludis rolon en la contra fermadai protestoi, kie oni vidis la absurdan sloganon Jesuo estas nia vaccino. Crome menciindas la rassidiudoi de la Novyorka regiono, kiel iliai haredai gecusoi en Israelo, ili plei parte contraostaris la limigoin kai organizis grandain cunigioin, kiel geedzigiain festoin kai funebroin, quelcent mortis, inclusive gravain hasidain gvidantoin. Sed samtempe crescis colero contra la hasidoi kiel virus disvastigantoi. Same ocasis en aliai landoi kiel Hindio, Rusio, Francio au Pakistano. Tion raportis Niegos Dube en la revuo Ateismo numero 30.
Dankon por la interesa artikolo, Franziska. Nun mi volas legi artikolon el la revuo Monato. La artikolo nomiĝas Kineoj kaj pandemio. Fine de augusto oni malfermis en Dallaso subĉielan kinejon, la trian lastatempe malfermitan en Teksaso fare de Rooftop Cinema Club. En tia kinejo eblas spekti filmojn ekde la propra automobilo. Ili estas jam sufiĉe popularaj kaj troviĝas ankaŭ en Los Angeleso, Novjorko, San Diego, Houstono kaj aliaj urboj. Homoj ŝatas spekti popularajn filmojn sur granda ekrano, lumigata per modernaj projekciiloj kun individuaj aŭskutiloj, komfortaj seĝoj kaj laŭdezire varmaj kovriloj. Ĉi tiu kinejo proponas ne nur kutiman pufmaizon, sed varian menuon. La tradicio subĉiele spekti filmojn el automobilo aperis en la tridekaj jaroj de la pasinta jarcento. La unuan subĉielan kinejon patentigis Richard Hollingshead, kiu en 1932 malfermis kinejon tian sur apuda hejma korto. En la unua kinejo bileto estis vendata kontraŭ 25 cendoj por unu aŭtomobilo, se ĝi povis kosti $1, se en la veturilo estis 3 pasaĝeroj aŭ pli. La kovima pandemio profunde ŝanĝis la merkaton de kinejoj kaj kreis tute novan tipon, flosantajn kinejojn. Septembre en pluraj usonaj urboj, Los Angeleso, Houstono, Chicago, kaj aliaj, eblis spekti filmojn de sur flosantaj boatoj. Temis pri portempaj kinejoj, kiuj havis semajnan programon kaj rolis kiel testoprojektoj. En la flosanta kinejo estis 24 boatoj kun maksimume po 8 sidlokoj. Estas interese, ke la popularezzo de tiuj novtipaj kinejoj kreskas, kiam la tradiciaj kinejaj retoj tutmonde fiaskas pro la pandemio. La usona reto Amozo anoncis pasintjunie, ke ĝi eble ne supervivos la pandemion, kaj ĝi rekomendis al filmstudioj esplori la eblojn rekte vendi siajn produktojn al spektantoj per interreto. Tiel eblas klarigi la nunan popularecon kaj prom esplenan estontecon de diversaj senperaj elsendserviloj, ekzemple Netflix. Tiu artikolo aperis en la revuo Monato, kaj la artikolo estis verkita de Alexander Mikishev, korespondanto de Monato en Usono. Kaj kompreneble ni vivas en epoko, kiam spekteblas preskaŭ ĉiu filmo kaj preskaŭ ĉiu televidserio interrete, kai en kelkai casoi sen page. Kai multai televid canaloi citie en Australio exemple montrasiain televid serioin kai aliai en havajoin jesiai reteioi por tiui homoi kiui ne volas sidigi antau la televido ia parta horo. Ni vivas en necredebla epoco, ciu ne? Nun ni auscultos plian canton. Tiu ci canto estas de Martin kaj la Talpoj el la compact disco Super Bazaro, kaj la canto nomiĝas Post Somero Super la Pontoj. Estis la canto Post Somero Super la Pontoj de Martin kaj la Talpoj el la compact disco Super Bazaro.
Jen baldaŭ aperos tre utila libro por ĉiuj esperantistoj. Ĉu vi iam dubis, ĉu vi ĝuste uzas la akuzativon? Ĉu vi ne certas kiam uzi la artikolon la? Ĉu vi havas iunajn demandojn pri la gramatiko de Esperanto? Jen la solvo. Antaŭmendu la novan eldonon de la fama plena manlibro de Esperanta gramatiko. La plena manlibro de Esperanta gramatiko estas la verko pri Esperanto gramatiko kiu devas ne manki en via libroŝranko. Gi estas verko por ordinaraj esperantistoj, kiuj volas detale studi la gramatikon, vortfaradon, skribon kaj elparolon de la internacia lingvo. La plena manlibro de Esperanta gramatiko 2012 estas profunde tralaborita eldono. En prescao ciui sexioi gia autoro, Bertilo Venagren, faris correctoin au completigoin, cae iui gravai sexioi estas prescao tute revertitai lau novai eltrovoi cae ideoi. Nur por la antaumendoi validas la speciala preso 28 euroi, sendo costoi calculigas aparte. Dum octobro ECI presos la libron cae tui dissendos gin alla mendintoi. Do, hastu, ricevu la novan plenan manlibron de Esperanta Grammatico jam novembre por povi donatsi gin al iu esperantisto o rete al vimem. Aldone vi ricevos ancao la podofo version de la libro po ciam havi gin en via poŝo plene sen page. Exiu pli pri la papera plena manlibro de Esperanta Grammatico kaj antaŭmendu vian libron ĉe pomoego.ixo.net. Mi redonas la adreson pomoego.ixo.net. Ixo ne estas la litero Ixo, sed oni devas skribi la tutan vorton Ixo. Jen la rimarko de István Ert. Sub ĉi tio kilo gramatiko eble suferos via librobreto, sed fortikiĝos via cerbo. Estu kun ĝi en konsultaj rilatoj. Tiuj informojn donis Stefan McGill. Ĉu tio konvinkas vin aĉeti la libron?
Yes, tio plene convincis min, Francisca, kai eble gi convincis ancau quelcain niain geauscultantoin. Dum la pasinta semaino, grecoi tut monde spectis sian televidoin kai audis la novajoin interete pri la novnazia partio Orataghigio, quiu estis qualificita crima organizajo fare de la greca justizo dum la pasinta semaino. Do nun mi legos articolon pri tiu temo el la blogo Neniam Milito Interni. La sepa de octobro 2012. La fondinto de la novnazia partio Nikos Michaloliakos estis unu el la 68 akuzitoj implikitaj en murdo kaj du provoj de hommortigo. La greka novnazia partio Chrysi Avgi, aŭ esperante Orataghigio, estis kvalifikita krima organizaĵo ĉime kredon sepan de oktobro fare de la punkortumo de Ateno. Giai cefo cae cefai cadroi estis culpigitai kiel estroi de la organizajo. La historia verdicto estis acclamita de la homa maso, sed incidentoi ocasis inter quelcae manifestaciantoi cae la polizo. La verdicto estis acceptita per applaudoi en la audienceio cae gioicrioi de la 15,000 manifestaciantoi collectigintai exter la tribunalo. Ciam manifestaciantoi comencis jeti brul boteloin, la polizo amase cestanta pafis larmigain gasoin cae surdigain grenadoin usante ancau aquocanonoin. Nikos Michaloliakos, 62-jara neadisto cae admiranto de la nazi-socialismo, estis culpigita pro estrado cae appartenado al crima organizajo, same por 6 cadroi de la partio. Li estis unu el la 68 accusitoi de la 5-jara proceso contra la novnazia partio, implicita en murdo cae du provoi de hommortigo. La punkortumo de Ateno ancau culpigis Yorgos Rupakias, membro de Orataghigio, murdisto de la contrafascisma repisto en 2013. La maldextra activulo, Pavlos Fisas, au alinome Kila Pei, tiam 34 jara, estis ponardita dum la nocto de la 17 de septembro 2003 antau cafeio de sia quartalo en la occidenta circa urbo de Ateno. Lia murdisto, kiu rekonis sian culpon, riskas porciaman encarcerigon. Mercredon la punoi ne estis annuncitai. Tiu articolo aperis en la reteo Neniam Milito Interni. Ora tagigio estis politica partio ecte novembro de 1993 en Grecio, do estas ege granda ca gravo momento che la lando finfine agnoscas gin kiel criman organizajon kai ne nur dextre extremisma oni povus diri extremisma politica partio en la lando.
Certe, nia liberezzo estas limigita pro COVID-19. Ni devas resti en dome jam de la monato marto. Sed kio pri la homoj, kiuj devas zorgi pri la mortintoj? Celio Freitas Martins skribis laŭdo al enterigistoj, aperinta en komunikoj numero 179, bulteno de la spiritisma asocio Lorenz de Brazilo. En ĉiuj partoj de la mondo kaj ĉiuj epokoj de la homa historio ĉiam ludis gravan rolon la enterigistoj, la tombistoj, kiel herooj riskante siajn vivojn kaj sanon kaj la sanon de ties familianoj kaj amatoj. Nevidataj laboristoj, kiuj neniam laciĝas, kaj kvankam ricevantaj malaltajn salajrojn, ne strikas. Ili nur fosas la grundon kai en gin metas monotone kai metode la cadavroin, milionoin da ili, bilionoin. Ĉu vi iam partoprenis en tombigon de tombisto? Ĉu ili neniam mortas? Mistero. Ekde la komenco de la jaro 2012 ili laboradas ancora multe pli. La tutan tagon, kaj el foje eĉ nokte. Ordinare, ili fosas de nove la saman lokon, post kelkaj jaroj, por preni la ostajn restaĵojn, tiom karajn al la parencoj de l' mortinto. La parencoj pensas, ke la mortinto ankoraŭ vivas interne de tiuj ostaĵoj. Oni danku la tombistojn pro ties grava laboro. Oni almenaŭ rimarku, che ili existas. Oni valorigu ilian laboron. Oni pregiu favore cae fervore por ilia sano cae la sano de ties familioi cae amatoi. Ili cae iliai familianoi cae amatoi havu vivon plenan je gioio cae plenan je materiai akiroi anca. Oni pregiu por ili, char iam ni anca bezonos iliain servoi. Tion scribis Celio Freitas Martins, lia texto aperis en comunicoi numero 179, bulteno de la spiritisma asocio Lorenz de Brazilo. Ni nepre danku tiun laboristoin, kiui confrontas la morton ciun tagon. Jen la fino de nia elsendo, por contactinin, sendu messaggion je la adreso 3zozozoesperanto@gmail.com. Por reausculti la elsendon, electu unu el la due blezoi, duoblavo.esperanto.som.au au duoblavo.3zozozo.som.au. Gis raudo de Francisca, gis la venonta semaino.
Kai gis reaudo de mi, Matt. Ni nun ascultos nian lastan canton por hodiau. Gi estas de la grupo Esperanto Desperado, el la compact disco Brocantajoi, kai la canto nomigas Grava. Gis!
estas li, kiam estas li batata, e bone estus li, bone estus ne rebati, nek permane, nek pervorte, ne rebatu, amu forte, ne rebatu, amu forte. Nek permane, nek pervorte, ne rebatu, amu forte, ne rebatu, amu forte. Ĉar grava estas propra batalkampo, aradie brili al la mondo. Ni havas ŝancon en la vivo fari bonon, trovi amon, krei harmonion. Grava estas propra batalkampo, aradie brili al la mondo. Ni havas ŝancon en la vivo fari bonon, trovi amon, krei harmonion. Mia, longe debus mi disputi al malbono fia. Cie laghi ciù rebati, el comenzo estis forto. Gis la fino, gis la morto, gis la fino, gis la morto. El comenzo estis forto, gis la fino, gis la morto, gis la fino, gis la morto. Che grava estas propra batal campo, la radie brilli alla mondo. Mia havas ŝancon en la vivo fari bonon, trovi amon, krei harmonion. Grava estas propra batalkampo, la radie brilli alla mondo. Mia havas ŝancon en la vivo fari bonon. Chanson en la vivo fari bono, troviamo, crei harmonio. Grava estas propra batalkampo, alla die brilli alla mondo. Mia havas chanson en la vivo fari.